Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная і надійная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайте у эфіры ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрас у Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградская 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
В эфире «Радио Свобода». С вами Валер Калиновский. А теперь больше подробязно про подеи в Беларуси и свете.
Некоторые темы сегодняшней программы. Беларусь хочет переглядеть цены на российский газ. Экспорт белорусских товаров снизился на 30-40%. У Магілёве адбыўся страйк будаўнікоў. Гэта ды іншае цягам наступных 25 хвілін, але найперш паведамленне на карупцыйную тэму. Александр Лукашенко звольніў 4 высокапастаўленых супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў. Александр Шурко звольнены з пасады першага намесніка міністра, начальніка крымінальнай паліцыі. Віктар Філістовіч звольнены з пасады намесніка міністра, начальніка галоўнай управы кадраў. Віктар Мельнікаў звольнены з пасады начальніка дэпартаменту фінансаў і тылу. Лідія Іванчыкова звольненая з пасады начальніка дэпартаменту грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных справаў. Згодна з указам Александра Лукашэнкі, усе звольненыя залічаныя ў распараджэнні міністра. 13 лістапада на нарадзе ў пытаннях барацьбы з карупцыяй Александр Лукашэнка заявіў аб атрыманні зямельных участкаў высокапастаўленымі супрацоўнікамі МУС у абход закону і будаўніцтве на гэтых участках шыкоўных дамоў. Да эканамічных тэмаў. Урад Беларусі ініцыюе новыя перамовы з Расіяй пра цану газу ў 2009 годзе, заявіў сёння віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў. Ці ўдасца афіцыйнаму Менску збіць цану на расійскі газ, перадае Алесь Дашчынскі.
Середньогодовая ціна на газ для Білорусі сьогодні склала 125 доларів за 1000 кубометрів. Цягом году російський посол Олександр Суриков називав різні лічби коштів на наступний год – до 240 доларів. А у листопаді амбасадор відзначив, що ціна на газ для Білорусі на початку 2009 року може бути меншою, ніж сьогодні. Мовляв, час працює на Білорусь, падають кошти на нафту. Сьогодні білоруський віце-прем'єр Андрій Кобяков заявив, що великою частку году оцінка ціну на газ імкліво росла з уліком росту ціну на нафту. Але тепер ціни на нафту упали і є предмет для перемови з російським боком. Білоруський бок ініціює перемови, сподіваючись прийти з російцями до згоди. Прес-секретар старшині правління «Газпрому» Сергій Куприянов заявив, що позиція російського боку сходить з дійного контракту на п'ятигодовий термін.
Ми вважаємо, що у нас є всі необхідні документи, регулюючі поставки, плюс діючий контракт, який в тому числі предусматривает и корректировку цены газа вслед за изменением цены нефтепродуктов. С интересом выслушаем предложения наших белорусских коллег.
Спадар Куприянов покуль не сказав конкретно, колькі ж може каштувати газ для Білорусі. Але до яких лічбів його кошт буде ближайшим? До ціни на газ для Європи або для України?
Може бути, просто як-то вже забули, о чому ми договорились, і які параметри заложені в контракті. Річ йде про те, що, согласно формулі, ціна розрахується від європейської, вичитанням експортної пошлини, розходів на транзит газу і з використанням понижання коефіцієнта по наступному году коефіцієнт 0,8.
Поводле економіста Леоніда Злотнікова питання, чи удасться офіційному Мінську збить ціну на газ, політичне. І на його повинні відказувати політики, а не економісти.
По формулі ціни на газ на самой справі у першому кварталі наступного года може бути більш висока ціна, тому що ціна на газ йде з лагом амаль на півгода за ціною на нафту, з таким відставанням. Коли гэта ж саме формула применяється для увеличення ціни на газ на другі кварталі і далі, то яна повинна упасти. Посол Суриков заявив, що можливо, що ціна на газ може бути навіть нижчою за ту ціну, яка існує сьогодні. А ось що дотичиться формули, то вона не завжди применяється. Наприклад, по цій формулі у 2008 році ціна на газ повинна була бути біля 200 доларів, але вона не була встановлена по політичним мотивам. Що буде на наступний год, чи буде вона применена, чи буде прийнято політичне рішення, це відказ повинен дати політологи.
Заявив свободі мінський економіст Леонід Злотніков. Тим часом віце-прем'єр Андрій Кобяков сьогодні публічно признав, що усесвітній економічно-фінансовий кризис закрануў і Білорусь. Про гэта ён заявіў на сумесным паседжанні дэпутатаў абедзвюх палат Нацыянальнага сходу Беларусі. На паседжанні пабываў Владзімір Глот.
Андрей Кобяков сказал депутатам.
Полностью избежать последствий кризиса не удастся никому, в том числе и нашей экономике. У нас нет внутренних предпосылок для зарождения кризисных ситуаций. Угрозы и осложнения могут проистекать только из обстоятельств внешней экономической конъюнктуры.
Экономичный спад у соседних краинах, которые традиционно наибольше купляют белорусские выробы, поводле вице-премьера уже отбивается на белорусской промысловости.
Падает спрос и покупательская способность как российского, так и украинского потребителя на продукты белорусских промышленных организаций, что в свою очередь приводит к росту запасов готовой продукции. Наиболее серьезные последствия такого спада уже ощутили на себе экспортеры машиностроительной продукции предприятия Минпром. Похожая ситуация присутствует по ряду товарных позиций концерна Белнефтехим и Белбиофарм.
У вынику расти отмовная сальдо Беларуси в внешнем гандле. Про это свечат наступные личбы с официальной статистики. За 9 месяцев, параунально з аналогічным леташнім перыядам, адмоўная сальда павялічылася на 888 мільёнаў даляраў і дасягнула 2 мільярдаў 744 мільёнаў даляраў. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка адзначае, у Беларусі складскія запасы павялічваюцца, у той час, як ва ўсім свеце ад іх тэрмінова пазбаўляюцца.
Вот сейчас все западные страны, все предприятия, они свои склады быстро разгружают. Потому что наступает время достаточно неопределенное, сложное, поэтому сейчас пойдет сброс цен на 10-15 до 30%, я думаю.
Коли гэты прогноз справдится, дык жыхарам Беларуси будет выгоднее куплять замежные, а не айчынные товары. До речи, апошним часам попыт на белорусские товары зменшился, сказал сегодня Андрей Кобяков. Может, тому и з'явилася знакомитая постанова Национального банку номер 165, якая робит набыццё импорту нашмат больш складаным, чым раней. На питання журналістів, коли її відмінять, віце-прем'єр відказав: а 6-й годині вечора того самого дня, як тільки скінчиться всесвітній кризис. Леонід Заїка каже, що любую ситуацію треба спочатку уважливо розглядіти з усіх боків, а не сподіватися тільки на заборонні постанови.
Правительство, з однієї сторони, хотіло би обмежити імпорт.
Уран з одного боку хотів би обмежувати імпорт. Нехай собі. Але ж з другого боку, коли підходить грамотно, то тепер можна зробити вигідні метові закупки. Наприклад, у Польщі, де бройлерна птушка тепер продається за 97 центів за кілограм. Так купляйте, хто перешкоджає. Навошто тратить корми? Нехай наші птушкофабрики знаходяться у стриманому режимі. Альбо купіть легкові автомобілі, які будуть на 30% тоннішими. Альбо якісні машини хуткої допомоги. Альбо обсталювання для древопрацовчих заводів. Тут потрібні такі господарські, я б сказав, кемліві і вельми хуткі підход.
Достатньо такий смітливий і дуже швидкий підход.
Зазначив свободі економіст Леонід Заїка. Між тим, учора було ухвалено ще одне урадове рішення, зв'язане з економічним кризисом. Урад надасть білоруським державним банкам допомогу по мірі 1,5 мільярда доларів. Віце-прем'єр Кабяков причини такого рішення назвав потребу підприємств у додаткових кредитних ресурсах в умовах економічного кризису. Економічні проблеми залишаються актуальною темою і у телефонуваннях наших слухачів.
Живу я сам на помежі між Могилевской і Витебской областью. Достатково зайти в місцеву краму і як поглядеть, як працює наша промисловість. Зайшовши в краму, я бачу сало коштом 18 тисяч, соєк трьохлітровий, гурков більше за 10 тисяч. Ну, я маю можливість порівновувати. Я все порівновую з коштом золота. Грам золота коштує коля 40 тисяч. Ось 2 кілограми сала коштує теж коля 40 тисяч.
Цілком огляд дзвінку слухачів «Свободи» слухайте хвилин праз 15. Економічний кризис починає викликати у Білорусі перші страйки. Годинний попереджальний страйк сьогодні провели будівники Могилевського будівничого управління номер 129. Нагодою сталася невиплата заробку. Про те, як розвивалися події, розповідає Андрій Білогубов з Могильова.
У страйку взяли удел 30 будовників, які узводять 129-квартирний дом. Поводле одного страйкуцаў Миколая Расюка, акція протесту довжилася амаль гадзіну. Будовники звінавацілі кіраўніцтва ў парушэнні працоўнай дамовы. Тлумачыць падставы акцыі пратэсту Миколай Расюк. Начальнік будаўнічай управы Александр Латушка падтрымлівае патрабаванні сваіх падначаленых, аднак лічыць, што заробак выплацяць.
Они волнуются, должны заплатить, допустим, кредит. Я им сказал, что зарплату мы не получили, просто в банке пока денег нету. Все это решается. Это единичный случай, один раз, и то в связи с этим, как говорится, кризисом.
Сьогоднішній страйк довжився близу години. Поводле Расюка, до страйковців приїхали головний інженер Руслан Парханцов і намісник генерального директора будовнішого тресту «Лаусанбуд» Олександр Бурчик. Їм удалося переконати будовників вийти на працівні місця. Заробок же пообіцяли виплатити у понеділок. У свою чергу будовники попередили, що коли обіцяння не буде виконане, страйк одновить. Кольки ж будовников могло долучиться до своих коллегов-страйковцев?
Людей на сегодняшний день от 380-400 человек. У нас 30% управления – это спецкомендатура поселенцы, которые без профессии и по второму разряду.
Зазначає Олександр Латушка. Поводле Миколая Расюка, на будовлі кваліфікований спеціаліст отримлює до 800 тисяч рублів.
Розповів у «Свободі» начальник будовничої управи номер 129 города Могильова Олександр Латушка. Ви слухаєте Радіо «Свобода», з вами далі Валер Каліновський. Нагадаю теми дня. Александр Лукашенко звольнив 4 високопоставлених чиновників Міністерства внутрішніх справ, намісників міністра Олександра Шчурко і Віктора Фірістовича, керівників департаменту МУС Віктора Мельникова і Лідію Іванчикову. Вони обвинувачені у корупції. Беларусь ініціювала нові перемови з Росією об ціні поставок газу у 2009 році. Про це заявив віце-прем'єр Уряду Білорусі Андрій Кобяков. Олександр Лукашенко признав, що експорт білоруських товарів знизився на 30-40%. Падіння викликане сусвітнім фінансовим кризисом. Комісар Євразв'язу у справах зовнішньої політики Беніта Феррера-Вальнер заявила, що Брюссель запросить Білорусь до європейської політики сусідства, коли в Україні не буде більше політичних в'язнів, а процедура реєстрації недержавних організацій і СМІ спроститься. Представники громадськості пропонували внести урочища Куропати у список сусвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО. Говорить Радіо Свобода, а радше міжнародна тема. На другий день після атаки терористів на 12 об'єктів у індійському місті Мумбай спецназ цілком визволив готель «Трайдент Оберой». Подробязності конфлікту подає Сергій Обламійко.
Ісламісти з раніше невідомої груповки «Декан Муджахіддін» атакували одночасово 12 об'єктів у діловій столиці Індії Мумбаї, у тим ліку вокзал, габрейський культурний центр і 2 п'ятизоркові готелі, заповнені заміжними туристами. Готель «Трайдент Оберой» взяти під контроль спецназу цілком. У готелі «Тадж Махал» і габрейському культурному центрі протягуються бої. Ізраїльська амбасада у Індії заявила, що у будинку габрейського центру застаються у закладниках принаймні 20 громадян Ізраїлю. Покуль не ясно, ці уваходять у офіційний лік 130 забитих, тие 24 трупи, що були сьогодні знайдені у визволеним готелі «Трайдент Оберой». Свідки трагедії з ліку туристів розказують про страшні картини нечеканої атаки озброєних бойовиків на мирних людей. Британець Джой Джитун, який пережив напад на мумбайську кав'ярню «Леопольд», заявив сьогодні у аеропорті Гітроу.
Спочатку люди були спокійні, а після того, як нехто крикнув, що вони вертаються, почалася паніка. Узнікла тисканіна, ми почали штурхати одне одного. Вельми добре поводили себе офіціанти, і я справді вельми вдячний тому чоловіку, який штурхнув мене на підлогу, і він літерально врятував мені життя. Вокол усе було розбито, повсюль кров. Я так само був увесь мокрий від крові. Однак усе, що я мав, це удар по голові і невелика драпина.
Франція послала самоліт у Мумбай, щоб евакуювати європейців, визволених сьогодні з раніше захоплених готелів. Міністерство заміжних справ Франції повідомило, що Іспанія і Німеччина так само попросили взяти на борт їх громадян. Ісламські бойовики, які напали на Мумбай, потребували визволення з індійських турмів своїх поплічників.
Розказував Сергій Обламійко. Додам, що офіційні індійські влади фактично усклали відповідальність за теракти на свого традиційного суперника – Пакистан. Прем'єр-міністр Індії у приватності заявив, що нападники прийшли дзвонку.
Комітет державної безпеки Республіки Білорусь – одна зі спецслужб Білорусі – правопереємник КДБ БССР. На думку філософа Тетяни Процькі, у громадстві КДБ усприймався і усприймається як тайна поліція і як карний апарат.
Життя і смерть мітів. У новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида».
Черговий випуск передачі «Білоруська Атлантида» про КДБ прогучить хвилин праз 25. 3 снежня Европейская комиссия збирається представить пропанову усходнього партнерства 6 постсоветським країнам, у тим ліку Білорусі. Учора в Варшаві комісар Євразв'язу у справах знішньої політики Беніта Феррера-Вальнер у першиню подробязно представила деталі пакету. З польської столиці повідомляє Олексій Діковіцький.
Паводле спадарні Вальднер, головні елементи, на які буде абапірацца усходнє партнерство Еврозв'язу, гэта моцныя палітычныя сувязі праз адмысловыя партнерскія дамовы, найперш з Украінай, а паступова і з іншымі краінамі, доступ да рынку і свабодны гандаль, а ў будучыні, пасля далучэння да ўсесветнай гандлёвай арганізацыі, паглыбленая зона вольнага гандлю з мэтаю збудаваць суседскую гаспадарчую супольнасць, візавыя льготы, а ў даўжэйшай перспектыве безвізавыя рухі, урэшце супольная энергетычная бяспека. Межі шматбакового супрацоўніцтва будуть визначені у часі саміту. Країна усябрав Еўразв'язу і країна удалучених до політики Усходнього партнерства у весну наступного году. З нашого боку, ми б хотіли представити максимально добру пропонову, яка б принесла користь країнам, до яких ця пропонова скерована. Адзначила Беніта Фарера-Вальднер. Говорячи у Варшаві про те, наскільки реальні шанси Білорусі долучитися до політики європейського сусідства, спадарня Вальднер заявила: коли ми побачимо, що білоруські влади йдуть наперед, що не буде у Білорусі більше політичних в'язнів, процедура реєстрації недержавних організацій і медіа спроститься, тоді треба буде сказати: добре, запрошаємо вас долучитися до європейської політики сусідства. Між тим, міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що буде натискати на своїх колегів у Європі, каб тіє погодилися разом обнизити кошти шенгенських візов для білорусів.
А ж обнижуєм два рази ціни.
Я вже двойче обнизив кошт польських національних візов для білорусів з 60 до 35 євро, а потім з 35 до 20 євро. І ми будемо далі натискати на наших партнерів, каб обнизити для громадян у Білорусі і кошти шенгенських візов.
Віз Шенген.
У часі сумісної пресової конференції з Бенітою Фрейєр-Вальднер Радослав Сікорський навіть запропонував білоруським чиновникам адмислові курси, де б вони могли ознайомитися з функціонуванням європейських демократів, а потім використати ці віди на Радзімі.
Розповідав Олексій Діковіцький з Варшави. Політолог з зареєстрованого у Вільні Білоруського інституту стратегічних дослідувань Дзяніс Мільянцов так оцінив перспективи удзелу Білорусі у анонсованій Брюсселем програмі Усходнього партнерства.
Визначений статус самого уділу Білорусі в цій програмі, поскольку зараз Білорусь ще не виконала всіх умов для нормалізації стосунків з Європейським Союзом. Тому ця програма, вона як довготерміновий орієнтир для Білорусі, натурально, вона вельми привабна. Для Білорусі найбільш важливо просунутися якомога далі у справі нормалізації з Європейським Союзом, як мати можливість удільничати у програмі партнерства. Ця програма і анонсування зараз актуалізують необхідність мати Європейському Союзу вельми конкретну роудмеп, дорожную карту для нормалізації стосунків.
Зазначив політолог Дзяніс Мільянцов. Програмі Усходнього партнерства Евразв'язу присвячена і сьогоднішня експертиза свободи, яка прогучить одразу після випуску новинок.
У чим сенс нового проєкту Європейської комісії? Чи зможе Білорусь його включитися? Про що свідчить інтерв'ю Олександра Лукашенки агентству «Франс Прес»? Гэтае ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўніца офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брюсселю і палітолаг Андрэй Фёдараў з Мінску.
Працягваем праграму. Активісток незареєстрованої організації «Молодий фронт» Тетяну Шапуцьку і Насту Лойку викликали на совет профілактики юридичного факультету БДУ, де вони учаться. У чим їх винуватять, висвітляла Любов Луньова.
Тетяна Шапуцька вучиться на першому курсі юридичного факультету БДУ на дзённым аддзяленні. Дзяўчыну затрымалі 7 лістапада разам з паплечнікамі каля помніка Дзяржынскаму. Тетяна атрымала расцяжку «Камунізм па трыбунал». Спачатку усіх завезлі ў міліцію Ленінскага району, а потым склалі пратаколы за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі і адвезлі на трое сутак у турму на Акрэсціна. Пасля выходных суддзі залічылі ўсім тэрмін знаходжання пад вартай у тэрмін пакарання і адпусцілі. Тетяна Шапуцька довідалася, що супрацовники КДБ 7 листопада, не глядячи на виходний день, наведали ректорат БДУ з претензіями на кон того, що в університеті кепско ведеться виховавча праця. З Тетяною розмовляв намісник декана, старшиня совету профілактики Андрій Шедловський.
Розповів, що вони оточують мене ще 7 листопада. Тоді, одразу після нашого затримання, до ректора БДУ приїхали люди з КДБ, з адміністрації президента, які обвинуватили його у тим, що його студенти ганьбять головну вину України. З нагоди цього у понеділок відбудеться совет профілактики, на яким буде вирішатися, чи буде винесена строга вимова за порушення статуту університету, який не дозволяє здійснювати правопорушення, чи це буде тільки заводшка і третій курс.
Наста Лойка вучыцца на трэцім курсе на завочным аддзяленні. На судзе яна сцвярджала, што ўдзельніцай акцыі не была, але рабіла фотаздымкі для сайту «Маладога фронту». З Настай Лойкай таксама меў размову Алексей Шыдлоўскі.
Сказалі, што за гэта падгледжана можа быць умова, строгая умова, так само ўключэнне. Але ён сказаў, што паколькі мы не здавалі ще сесіі, наша паспяховасць яшчэ не мае ніякіх паказчыкаў, таму, хутчэй за ўсё, будзе проста нейкая вымова.
Спадар Шидловский поведомил, что девчатам не обовязково присутничать на поседжении Совета профилактики. Достатково письмового тлумашения. И он отмовился дать комментар «Радио Свобода». Акции молодофронтовцев выкликали у супрацовника УКДБ нервовую реакцию, коли охоуники Верховного суду затримали неполнолетнюю Юлию Михайлову и Насту Положанку за удел у пикете «Нюрнбергский процесс над коммунизмом», первыми приехали супрацовники КДБ. Яны пытались у девчат, что ты маюць супрать коммунистичной идеологии, говорит Наста Положанка.
КДБшники, они лишат себе переемниками той философии того життя, что пропоновывал Держинский. Супрацовники КДБ, они безумовно мкнулись зрозуміти, насколько глубоко мы ориентуемся в этой теме и насколько свядомо мы будем ее отстаивать. И они зазначали весь час, что как вы можете вести супрац коммунистов, коли ваш, например, мои деды, они воевали. Где мы отказываем розницу, что есть особа, что есть идеология, та злочинная идеология, которая забивала миллионы людей. Мы будем мкнуться, поднимать снова и снова эту тему.
Акции молодофронтовцев супрац коммунизму будут отбываться у разных городах Беларуси. Молодофронтовцы будут ладить пикеты и раздавать информационные бюллетени.
Расповедала Любов Лунева. А на черзе передача «Звонки на свободу», якую подрихтовал Егор Майорчик.
От стреляніны и выбухов у индийском городе Мубаи загинуло более за 140 человек. Террористы захопили закладников у двух отелях «Тадж-Махал» и «Оберой». Гэтае тэлефанаванне мы атрымалі яшчэ да таго, як сілы бяспекі пачалі штурм.
Улады індыйскага штата дзейнічаюць нерашуча. Туды бы паслаць Пуціна, ён у адзін момант знішчыў бы і тэрарыстаў, і закладнікаў, як ён гэта зрабіў у Норд-Осце і Беслане. Прабачце за жорсткі званок, але гэта насамрэч так. Ілля Копыл, горад Менск.
Слухачы свабоды дзеляцца назіраннямі, як змяняецца іхны ўзровень жыцця ў час усясветнага фінансавага крызісу.
Дастаткова зайти в мясцовую краму, каб паглядзець, як работае наша прамысловасць. Сала коштам 18 тысяч, слоек трохлітровый гуркоў, больш за 10 тысяч. Я ўсё параўноўваю з коштам золата. Грам золата каштуе каля 40 тысяч, вось 2 кілаграма сала каштуе тоже каля 40 тысяч. А чаму не знижается кошт на бензин, калі знизился кошт на нафту? Усё вельмі просто лічу. Таму што транспортная частка складае прыкладна 10%. І вось калі знизится кошт на паліва, то трэба знижаць на ўсю на гэтую вытворчасць. А гэта пацягне цэлый ланцуг гэтых праблем.
Аўтар наступнага тэлефанавання параўноўвае жыццё ў Беларусі і Польшчы.
Это Володя с Бреста. Я вас называю польское телебачение. В опошние дни часто передают объяву для жихаров в Варшаву, яким исполнилось больше за 65 год, пропонуется набыть льготный проездный билет за 40 злотых на целый год. Это на наши деньги меньше, чем 30 тысяч белорусских рублев. И столько ж прикладно каштует билет на месяц, а там можно целый год ездить. Еще передают, что тем, кому исполнилось 70 годов и более, могут ездить бесплатно. Вот это, я понимаю, забота о пенсионерах, о ветеранах. Соправданное демократичное государство. Не то, что у нас говорят на словах. Не зря выкинули с кабельных сетей польские телеканалы и забороняют ставить антенны, чтобы люди не смотрели, чтобы не могли поравнать правдивую информацию, где больше заботятся о насельнице, о людях у нас или в помежных коммунах.
Украинах. 26 листопада за инициативы шерогу демократичных молодевых организаций у Менску отбылся круглый стол «Коммунизм як античеловечая идеология. Лишбы и факты». Сам факт проведения такого круглого стола выкликал неоднозначную реакцию слухачов свободы, и уже несколько дней они спрачаются про плюсы и минусы коммунистичной системы.
Слухач позвонил на свободу и хвалит Советский Союз, что все было бесплатно, просто земной рай. И не было всяких злодеев, не было тюрем. Да были тюрьмы не меньше, чем теперь. Тогда дефицит везде был при Союзе. Робили люди бесплатно за трудодни советские, за палочки. Подумай, слухач, что робила советская власть. У нас везде в магазинах было грязно, везде расфасовки не было купить. Был только хлеб черный и один батон. И везде был мусор, бескультурье. Вот теперь стало машин больше в людей и культурнее жить. Это все великое дякую Горбачёву, ему многие лета.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної совісті для смс-повідомлення у код країни 375, далей 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю Радіо Свобода.
Гэта быў агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Экспертыза свабоды».
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і СМС.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Мінску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар мінскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце СМС на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для СМС у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. Вы на хвалях Радыё Свабода у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сёння ў перадачы «Беларуская Атлантыда» аўтар В'ячаслаў Ракіцкі і яго суразмоўца Таццяна Процька будуць гаварыць пра феномен КДБ.
У грамадстве КДБ ўспрымалася як тайная паліцыя, якая сочыць за чалавекам ва ўсіх ягоных сферах дзейнасці, уключна з прыватным жыццём і як карны апарат. Такое стаўленне да КДБ захоўваецца ў свядомасці людзей і ў новай, суверэннай Беларусі.
Перадача «Беларуская Атлантыда» з удзелам Таццяны Процькі хвілінаў праз 12. А зараз актуальная экспертыза свабоды. Европейская комиссия выступила с пропановой подписать погоднение поміж Евразвязом и 6 країнами постсоветской просторы об створении агульной европейской экономичной зоны. Чим откажа Беларусь на пропановы Европейской комиссии? Это питание за круглым столом эксперты за свободу обмерковывают. Керовница офису за демократичную Беларусь Вольга Стужинская из Брюсселя и политолог Андрей Федоров из Минска. Веде передачу Валер Карбалевич.
Новый проект Усходноевропейского партнерства означает пэўную корректировку вонкавай политики Евразвязу. Кавказская война, выклик с боку России, подштурховывая Европу, менять акценты, больше уваги надавать региону Усходней Европы. У чем сенс этого проекта, огучанного Европейской комиссией? Спадарня Стужинская.
Па-першае, трэба сказаць, што гэты праект яшчэ не быў агучаны афіцыйна. Гэта адбудзецца толькі 3 снежня. І трэба мець на ўвазі, што да 3 снежня яшчэ могуць быць унесены нейкія праўкі ў тэкст гэтай прапановы. Гэта першае. Па-другое, гэта папера Еўрапейскай камісіі была прадстаўлена ў адказ на прапанову Швецыі і Польшчы, которая была выдадзена 10 паўгады таму. Сэнс, як і кажацца ў паперы, гэта больш цесныя кантакты з краінамі Украінай, Малдовай, Беларусію, Азербайджанам, Арменіяй, Грузіяй, таксама падпісанне так званай асацыяцыйнай дамовы. Але тут таксама трэба мець на ўвазе дзве рэчы. Па-першае, там ёсць такі сказ, который я не ведаю дакладна, ці застанецца ў канчатковай версіі паперы, але сказ чытаецца наступным чынам, што гэтая прапанова ёсць дапаўненнем да адносінаў Еўразвязу з Расіяй. Я ведаю, што ў Еўрапейскай камісіі былі спрэчкі на конт таго, пакінуць гэта ці не, мы яшчэ не ведаем, ці гэта застанецца. І другое, як было вельмі добра сказано ў адным з артыкулаў тут у Брюсселі, што Беларусь застаецца краінай у дужках, так сказаць. Таму удзел Беларусі ў гэтай прапанове будзе залежыць цалкам ад развіцця сітуацыі ў краіне ўнутры.
Спадар Фёдараў, а вы як бы ацанілі гэтыя новыя прапановы Еўрапейскай камісіі адносна краіна Усходняй Европы?
У прынцыпе, вельмі пазітыўна. Я нагадаю, што гэтыя прапановы Польшчы і Швецыі, з якіх, власна кажучы, ўсё і пачалося, былі зроблены з-за таго, што вядомая еўрапейская палітыка добрасуседства, якая распрацавана была Еўразвязам некалькі гадоў таму і зараз фактычна ўжо ў пэўным сэнсе дзейнічае, у значнай ступені арыентаваная больш на краіны міжземнамор'я. Асабліва зараз, калі ў еўрапейскім звязі старшынствуе Францыя, прэзідэнт якой лічыць ці не галоўным Головной своей задачей это зрабіць больш інтэнсіўнымі контакты с краінамі арабскага свету міжземнага мора. У пэўным сэнсе краіны Усходняй Европы, на якіх таксама была разлічана гэтая палітыка, засталіся у цяні, і таму Польшча і Швецыя вырашылі крыху паправіць гэтае становішча.
Новы дакумент Еўракамісіі з'яўляецца падчас пачатку дыялогу новага этапу дачыненняў паміж Беларусю і Еўразвязам. Праект ўсходнеевропейскага партнёрства адкрывае перад Беларусю новыя магчымасці, прэферэнцыі, і афіцыйная рэакцыя Мінску на гэты дакумент у цэлым станоўчая. Але каб скарыстацца ім, узамен Беларусь павінна выканаць пэўныя ўмовы, зрабіць сур'ёзныя ўнутраныя рэформы, адаптаваць сваё заканадаўства да еўрапейскага. І неяк цяжка ўявіць, што беларускія ўлады пойдуць на гэта. Таму вось існуе меркаванне, што Беларусь можа ўключыцца ў гэты праект у поўным сэнсе толькі ў пост-лукашэнкаўскі перыяд. Спадарня Стужынская, а як вы ацэньваеце магчымасці Беларусі ўдзельнічаць у гэтай праграме?
Я тут цалкам пагаджуся са спадаром Міленкевічам, каторы ў адным са сваім інтэрв'ю сказаў, што гэта вялізны шанец для Беларусі. І я абсалютна з ім згодна. Это сапраўды першая такая прапанова з боку Еўразвязу. І, дарэчы, першая такая рэакцыя з беларускага афіцыйнага боку. Канешне, брацца судзіць, як беларускі ўрад скарыстаецца тай прапановай, я не магу, і мы ўсе гэта вельмі хутка ўбачым, але на гэты момант ёсць вельмі шмат пазітыўных сігналаў, таму я думаю, што шанцы ў нас вялікія.
Спадар Федару, а вы як мяркуеце, якія перспектывы ўключэння Беларусі ў гэтую праграму?
З принципового пункту гледжання перспективи сапраўды вельмі широкие. Калі б оппозиции пропановывали нечто подобное кольки годов тому, она была б цалком задоволенная. Это цалком отповядало б имкненням белорусских демократичных силов. Але у меня есть великие сумнения относно того, что официйный Менск пойде на гэтый проект, ну, в селяким разе у полной меры. Мне вельмі тяжко уявить, например, что Беларусь погодится ввести у себе это знакомитый АКИ законодавства европейского звязу, а тут выключению быть не повинно. Это необходимая умова вот этого взаимодействия. Другое пытание, так само вельми сумнивное для меня, это то, что на Беларусь будет распавсюджена юрисдикция европейского суда. Я тут никак себе не уявляю, как это белорусские улады пойдут на такое. По-третье, то, что сказала Ольга на конт России. Застанется эта фраза у тексте документа тене, неведомо, але сама идея развития диалога з Росіяй неяк не ўпісваецца ў сутнасць таго дакумента, які мы зараз абмяркоўваем. На мой погляд, гэты дакумент якраз больш накіраваны на тое, каб зрабіць нейкі пояс бяспекі паміж еўразвязам і Расіяй, тым больш, што ў дакуменце спецыяльна гаворваецца, што ў дадзеным выпадку гаворка пра уступление этих краин восходноевропейских в Евразвяз не иде. Тому при всех выдатных намерах мне подается, что чакать некого такого саправды позитивного не на словах, а на справах ставления сбоку белорусского керавництва не выпадает.
Конечно, говорить про выполнение белорусским боком усих умовов и полного удела Беларуси может быть саправды крыху еще рано, але знову же это питание застается открытым. Але, например, вот меня зацікавил такие пункты в этой паперы, что кошт на визы шенгенские для громадян Беларуси может быть снижены навод без так званого Visa Facilitation Agreement. Для Беларуси ее развяз готовый будет снизить кошт визы навод без этой паперы, которая повинна быть для такой процедуры. Так что калі, можа быць, мы не будзем бачыць хутка поўны рэзультат, то ўсё ж такі часткова, я думаю, што змены будуць.
Тыя краіны, адносна якіх арыентавана гэтая праграма, даволі розныя. І Украіна, Беларусь, Малдова, Азербайджан. Мне падаецца, што ўсё ж такі павінна быць некая дыферэнцыяцыя. Праграма персанальна арыентаваная на кожную канкрэтную краіну.
Там прописано, что зрозуміло, что гэта ўсе краіны розныя і адносіны з імі, в принципе, у рамках гэтай праграмы, але з кожнай будуць свае асобныя дамоўленасці, залежнасці ад таго, якая сітуацыя ў краіне і гэтак далей.
Как сказала моя собеседница, Беларусь как бы в неких душках находится. И навод для того, как пачать в этой перамовы развяз, хотел бы отримать отсюль певные сигналы, в первую чергу, на кон демократизации. На жаль, у меня покуль нема упевненности, что эти сигналы отсюль придут.
У Брюсселі настроить и надалей протягивать диалог на умовах так само каштовностей. Это не значит, что ее развяз, скажет, что ну вот добрые экономичные реформы там и так далее. Але тут каштовности будут и надалей идти параллельно со всеми остальными умовами.
У інтэрв'ю агенцтву «Франспрэс» Лукашэнка адзначыў, што Беларусь не збіраецца ўступаць у Еўразвяз і НАТО. Але ўвогуле мне падалося інтэрв'ю даволі міралюбівым. Хоць НАТО трэба было б распусціць, лічыць беларускі кіраўнік, аднак у з'яўленні элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Чэхіі і Польшы ён не бачыць нічога страшнага і заклікае ЗША і Расію да кампрамісу. Хоць Беларусь збіраецца ствараць адзіную сістэму супрацьпаветранай абароны з Расіяй, і купляць расійскія ракеты «Іскандер», але гэта, на яго погляд, русінныя планавыя дзеянні, а не адказ на планы Злучаных Штатаў. А як бы вы ацанілі ўвогуле гэта інтэрв'ю Лукашэнкі агенцтву «Франспрэс»? Спадар Федору.
Сапраўды, я згоден з вами ў тым, што яно выглядае вельмі міралюбіва. Дарэчы, цяжка было б чакаць іншага апошнім часам, калі на самой справе адбываюцца пэўныя зрухі ў адносінах Беларусі з Еўропай. Я б не назваў іх вельмі значнымі, але адмаўляць іх наяўнасць таксама немагчыма. Іншая справа, што ў гэтым інтэрв'ю ўсё ж галоўны акцэнт быў зроблены на эканамічнае супрацоўніцтва. Гэта зразумела, бо крызіс на парозе, ці ўжо ў хаце, і трэба нейкая дапамога, бо ў Расіі Расія у самой зараз справи не надто видатна, і по-друге, Росія потребує за свої преференції ніяких політичних відказів, політичних погодненнів, чого, безумовно, білоруське керівництво не вельми жадало б робити. Таке складане ураження, справді, з одного боку, як бицем заклик до супрацовництва, з другого боку, йде певне обмежування. Наприклад, ті претензії, безумовно, такої вітливої формі, які були виказані, ті питання були зададені на конт політичних зневолених і так далі, вони отримали доволі жорсткий відказ, жорсткий у тим сенсі, що нічого гэтага немає, все гэта придумано білоруською опозицією. Ось гэтий настрой застається непримиривим, і гэта не дає підставу чекати ніяких значних зрухов у сенсі демократизації країни.
Так, Лукашенко сказав, што ў Беларусі дэмакратыі не менш, чым у Францыі. Гаспадарня Стужынская, вось апошнім часам Лукашенко дае інтэрв'ю заходнім медыям амаль кожны тыдзень. Якое это ўражанне робіць на еўрапейскую грамадскасць? Як тут сляды ангельскага піарщика лорда Белла, ці адчуваюцца яны ў Еўропе?
Агульнае ўражанне такое, это вельмі добра, што Беларусь пішуць. Будь то інтэрв'ю з Лукашэнка альбо інфармацыя пра фінансавы форум у Лондоне, агульнае ўражанне тут, і ўсе зазначылі, што інфармацыя пра Беларусь з'явілася. Я лічу гэта вельмі пазітыўным. На мой погляд, вот калі заўтра Беларусь прызнае незалежнасць Асеты і Абхазіі, гэта, зразумела, не ўспрымецца пазітыўна ў еўразвязі, але не будзе мець такога вялізнага значэння. Але вот калі суд над спадаром Баразенка закончыцца некалькімі гадамі турмы для яго, то я думаю, што Беларусь мае ўсе шанцы скончыць дыялог з Еўропай там, дзе ён пачынаўся. У мяне такое ўражанне. Пасля вайны ў Грузіі асабліва, таксама пачынаючы з газавай вайной яшчэ папярэдніх гадоў, мы сапраўды маем зусім іншую сітуацыю. На мой погляд, шанцаў, што беларускае кіраўніцтва на гэты раз больш сур'ёзна ставіцца да сваіх размоваў з Еўропай і што вот гэтыя заявы нашага кіраўніцтва сапраўды ёсць больш рэальнымі, то мне здаецца, што яно так. Адсюль ёсць мой пазітыўны настрой.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». Чым адкажа Беларусь на прапановы Еўрапейскай камісіі? Гэтую тэму абмяркоўвалі кіраўніца Офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брусэлю і палітолог Андрэй Фёдараў з Менску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз асноўныя тэмы з сённяшняй праграмы.
Александр Лукашенко звольнив 4 високопоставлених чиновників Міністерства внутрішніх справ, намісників міністра Олександра Шчурко і Віктора Фірістовича, керівників департамента МУС Віктора Мельникова і Лідію Іванчикову. Вони обвинувачені у корупції. Беларусь ініціявала новыя перамовы з Расіяй аб цане паставак газу ў 2009 годзе. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер ураду Беларусі Андрэй Кабякоў. Александр Лукашенко прызнаў, што экспарт беларускіх тавараў знізіўся на 30-40%. Падзенне выкліканае сусветным фінансавым крызісам. Камісар Еўразвязу ў справах знешняй палітыкі Беніта Ферэра-Вальднер заявіла, што Брусэль запросіць Беларусь да еўрапейскай палітыкі суседства, калі ў краіне не будзе болей палітычных вязняў, а працэдура рэгістрацыі недзяржаўных арганізацыяў і СМІ спросціцца. Прадстаўнікі грамадскасці прапанавалі ўнесці ўрочышча Курапаты ў спіс сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны ЮНЕСКА.
А зараз беларуская Атлантыда. У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» сёння прапануем перадачу КДБ. Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філёзафам Тацянай Процькай.
КДБ, Камітэт дзяржаўнай бяспекі, адна са спецслужбаў Беларусі, праваперайемнік КДБ БССР. Паводле закону, органы дзяржаўнай бяспекі з'яўляюцца адной з частак сістэмы забеспячэння нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь і забяспечваюць у межах дадзеных ім паўнамоцтваў бяспеку асобы, грамадства і дзяржавы ад унутраных і знешніх пагрозаў.
У грамадстве КДБ ўспрымалася як тайная паліцыя, якая сочыць за чалавекам ва ўсіх ягоных сферах дзейнасці, уключна з прыватным жыццём і як карны апарат. Такое стаўленне да КДБ захоўваецца ў свядомасці людзей і ў новай суверэннай Беларусі. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Татьяна, дык паводле вось гэтых вызначэнняў КДБ, міт ці рэальнасць?
Канешне, рэальнасць. Пра гэта засведчыць не адзін з тых маладых людзей, што былі выкліканыя па выпадках дэманстрацый, дзейнасці ў незарэгістраваных арганізацый. Але гэта і міт, якім бацькі пужаюць тую ж самую моладзь.
Дык чаму існуе міт пра КДБ? І з чаго ён складаецца?
Міт пра КДБ складаецца з двух узаемапрацялеглых частак. Фактычна, гэта два самастойных міфы. Першы можна коротка сфармуляваць наступным чынам. КДБ усімагутнае і паўсюднае. Яно кантралюе нас, нашыя тэлефонныя размовы. Кожны з тваіх знаёмых можа быць супрацоўнікам КДБ. Там працуюць асобы абсалютна адмоўныя па сваіх чалавечых якасцях. І нічога добрага ад кантакту з КДБ чакаць не трэба. Гэта міт, заснаваны на страху перад спецслужбамі, і сам выклікае і падтрымлівае гэты страх. Другі міт становчы. У чекіста павінна быць халодная галава, гарачае сэрца, чыстыя рукі. Людзі старэйшага пакалення пісалі гэта ў школе. Караючы меч рэвалюцыі, нядрэмнае вока партыі. Такія прыгожыя параўнанні выкарыстоўваліся для публічных аповедаў пра дзейнасць КДБ. Лічылася, што менавіта тут знаходзяцца і звышспецыялісты, якія могуць літаральна ўсё.
А што з'явілася рэальнай падставай для стварэння мітаў пра КДБ?
У падмурку адмоўных мітаў ляжыць рэалізаваная супрацоўнікамі КДБ магчымасць парушаць законы і канстытуцыі краіны беспакаральна. У падмурку установчых проба замазаць наяўнасць гэтых парушэнняў. І, канешне, сапраўдныя добрыя справы. Адмоўныя міты складаліся ў народзе, і іх носьбітам з'яўляецца народ. Становчыя міты пра КДБ з'яўляліся і з'яўляюцца часткай афіцыйнай дзяржаўнай ідэалогіі. Зразумела, што іх стваральнікамі былі пэўныя дзяржаўныя установы, распаўсюджвалі становчы міт дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі.
А як доўга складаўся гэты міт?
Без малога 100 гадоў. Разам з савецкай уладай у 18-19 годах мінулага стагоддзя на Беларусь прыйшлі спецорганы, якія спачатку мелі назву ЧК БЕЛ, потым ДПУ БССР, НКУЗ БССР, МГБ БССР, КДБ БССР, якія зараз называюцца КДБ Республікі Беларусь.
З распадам СССР саюзныя рэспублікі, нават Расія, адмовіліся ад гэтага назову. Падаецца, што Беларусь адзіная краіна, дзе КДБ застаўся. Чаму?
Мяркую, тагачаснае кіраўніцтва краіны і самога КДБ не захацелі мяняць назву. У 97 годзе беларускае КДБ святкавала свае 80-е ўгодкі. Пераемственнасць падкрэслівалася і ў артыкуле тагачаснага старшыні КДБ Уладзіміра Мацкевіча, які быў надрукаваны ў спецыяльным выпуску часопіса «Вестнік КДБ». Ён пісаў: «Нельзя всю дзеятельнасць ВЧК КГБ і его кадры представляць аднамерна і только лишь в чорных красках. Реальная жизнь многомерна, и ее цветовая гамма гораздо разнообразней. При этом следует заметить, что в исторический период органов безопасности, действовавших под аббревиатурой КГБ, в Беларуси они не запятнали свою репутацию. Даже в условиях существовавшего тогда законодательства у нас в республике не было судебных процессов над антисоветчиками, диссидентами и тому подобное».
Але люди и, у першую чаргу, напэўна, сами ж, КДБісты ведаюць, што гэта, мякка кажучы, не зусім так. Напэўна, не шмат на Беларусі было, так бы мовіць, афіцыйных дысідэнтаў, пра якіх усе ведалі, але ж працэсы былі над іншадумцамі.
Так, магу згадаць Міхайлу Кукабаку, які працаваў электраслесарам на Бабруйскай ТЭЦ-2. За тое, што распаўсюджваў лісты і літаратуру самэздата, неаднойчы змяшчаўся ў псіхіятрычную бальніцу, а ў кастрычніку 978 года быў арыштаваны і асуджаны. Магу таксама узгадаць працэсы над баптыстамі, высылку яўрэяў, справы так званых адказнікаў, маладых людзей, якія адмаўляліся служыць у савецкай арміі. У 1992-94 годах я мела магчымасць працаваць з архівамі КДБ па тэме сваёй доктарскай дысертацыі. Памятаю, як супрацоўнікі рэспубліканскага КДБ вельмі ганарыліся справамі сваёй установы ў барацьбе з крадзяжамі дзяржаўнай маёмасці і карупцыі. Людзі, якія працавалі ў КДБ, не адчувалі за сабой віны, пісвалі ўсе хібы на сталінскі час, адмаўлялі наяўнасць курапат. Яны вельмі хацелі, каб застаўся толькі адзін міф пра КДБ, становчы. Тыя ж, хто імкнуўся і дасягнуў палітычнай улады ў Беларусі, не толькі не збіраліся што-небудзь мяняць у краіне, але наадварот, стараліся збудаваць тут прыкладны сацыялізм, сацыялізм з чалавечым тварам. Міт пра КДБ з чыстымі рукамі быў ім вельмі патрэбны.
І тым не меней, у гэтыя часы ўжо гучала праўда пра курапаты, месца, дзе адбываліся масавыя расстрэлы. Няўжо гэты цень не хваляваў кіраўніцтва тагачаснага КДБ?
Канешне, хваляваў, але каб не прыцягнуць увагу грамадскасці да гэтых падзей была выдвінутая наступная афіцыйная версія. Мы КДБ, а не НКУС, які рабіў гэтыя злачынствы, і таму да іх не маем ніякага дачынення. Гэты час у саміх КДБ была створаная камісія, якая займалася праглядам асабістых спраў асуджаных з дапамогай НКУС. Пра справы пасляваеннага КДБ наогул мала хто што-небудзь ведаў дакладна. Гэта было выкарыстанае для таго, каб яшчэ раз зацвердзіць у грамадскай думкі. Мы сапраўды маем гарачыя сэрцы і чыстыя рукі.
У свядомасці грамадства ўсё ж пераважае адмоўны міт пра КДБ, як бы таго не хацелі ўлады. Чаму?
Таму што людзі памятаюць несправядлівасць і смерць, памятаюць жахлівыя чаканні чорнага варанка, пасля якога людзі знікалі бясследна, памятаюць сваю бездапаможнасць перад дзяржавай, сваю безабароннасць. Гэта памяць, калі можна так мовіць, генетычная. Гэта проста страх, пераадолець які не так проста.
Існуюць жа лічбы, якія могуць даказаць, крывавыя гэта рукі ці чыстыя.
Дакладная колькасць рэпрэсаваных невядомая, бо архівы КДБ застаюцца закрытымі нават болей, чым гэта было 15 гадоў таму. Па маіх падліках, ахвярамі рэпрэсій толькі з 1917 па 1953 гады на Беларусі сталі больш за 650 тысяч чалавек. За 5 год, з 35 па 40, было расстраляна 28 425 чалавек з 86 168 асуджаных. Гэтыя дадзеныя не абвяргаюць нават заангажаваныя гісторыкі.
Але Татьяна кажуць, што за часы другой сусветнай вайны немцы расстралялі ўсё ж больш людзей, чым савецкія чэкісты. Чаму тады беларусы сучасныя немцаў не баяцца, а чэкістаў, кадыбістаў баяцца?
Мабыць, гэта крыху цынічна гучыць, але ў міце пра КДБ важны не столькі колькасць рэпрэсаваных, як іх якасць і якасць саміх рэпрэсій. На Беларусі знішчанай стала значная частка нацыянальнай інтэлігенцыі. Кіруючага апарата гэта людзі ў большасці вядомыя, і іхнія рэпрэсіі выклікалі найбольшы рэзананс. Гэты здабытак спецслужбаў 30-х гадоў добра выкарыстоўваецца і сёння. Памятаеце, як па тэлебачанні паказвалі міністра ў кайданах?
Натуральна памятаю, але я памятаю таксама і фільмы пра ЧК, дзе яны здзейсняюць вельмі добрыя справы.
Так, дзейнасць КДБ нельга апісваць толькі ў змрочнай гісторыі. Добрыя справы па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю, трафікам наркотыкаў, шпіянажам і іншым ніхто не збіраецца адбіраць у КДБ. Але гэтая дзейнасць, калі так мовіць, звычайная. Захоўваць бяспеку, дабрабыт грамадзян, кіравацца законамі. У міце пра КДБ галоўны акцэнт якраз на тым, што людзі з гэтага ведамства парушаюць закон, парушаюць яго беспакаральна і ў сваёй штодзённай працы.
Так бы мовіць, справа зноў толькі ў людзях, у тым, што ў КДБ пранікаюць ворагі і кампрамітуюць гэтае паважанае ведамства, таму існуе адмоўны міт.
Вядома ж, без людзей абысціся нельга. Канкрэтныя людзі катавалі беларускіх пісьменнікаў не горш, чым у фашысцкіх засценках, давалі загады на беспадстаўныя прыніжэнні і расстрэлы. І, канешне, гэтых людзей трэба лічыць, калі не ворагамі, так прафесійна непрыгоднымі. І асноўная маса катаў таксама была пакараная тымі ж спецслужбамі. Але падчас маёй працы ў архіву КДБ я пазнаёмілася са значнай колькасцю супрацоўнікаў. Большая частка з іх па-свойму добрыя і сумленныя людзі, але толькі па-свойму. Усім ім належыць уяўленне пра тое, што супрацоўнік КДБ звышчалавек, які адзін ведае праўду, можа асуджаць без суда і караць без суда таксама.
І Дзяржынскі таксама звышчалавек, зрэшты, нам прапагандуюць такое Дзяржынскае. І па сённяшні дзень насупраць будынку КДБ ў Менску стаіць бюст Дзяржынска, а як уваходзіш у клуб Дзяржынска, прыкладам на рок-канцэрт, дык аж прысядаеш, убачыўшы гэтага вялікага бронзавага Фелікса.
Не, рамантычныя гісторыі пра вернасць і каханне да жонкі не даюць падставу не далучаць жалезнага Фелікса да звышчалавека. Але падчас працы архіву ФСБ мне прынеслі справу Апанскага, калісь у Менскі нават была вуліца ягонага імя. Так гэты чалавек настолькі быў, мягка кажучы, няшчыры, што нават самі кіраўнікі беларускага ДПУ не ведалі, як ад яго пазбавіцца. Факт ягонай смерці дасканала расследаваўся не столькі на прадмет удзелу ў гэтым белапаляку, як саміх супрацоўнікаў АДПУ. І было прызнана пасля ўсяго, што гэта няшчасны выпадак. Але ў тым часопісе, што прысвечаны 80-м угодкам КДБ, узгадана зусім іншая версія жыцця і смерці Апанскага, як станоўчага звыш чалавека, загінуўшага ад рук ворагаў.
Вельмі хацелася, каб адмоўны міт пра КДБ ўсё ж знік. Але не веру у яго хуткае знікненне ўжо хоць бы таму, што стаяць Дзяржынскі па Беларусі, што горад Койданава называецца Дзяржынскім. Ці магчыма знікненне гэтага міту? І што будзе, калі міты пра КДБ ўсё ж знікнуць, нягледзячы на пасімізм?
Людзі перастануць баяцца спецслужбаў, у грамадстве будзе панаваць не міт, а ўпэўненасць, што КДБ абараняе інтарэсы дзяржавы і чалавека, вядзе барацьбу са злачыннымі з'явамі жыцця. Як бачым, міт пра КДБ можа знікнуць, толькі ператварыўшыся ў праўду. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел філёсаф Таццяна Процкая.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Свабода слова ад лігаці маніпуляцыі. Гадавіны ўкраінскай і грузінскай рэвалюцыі, вынікі расчаравання і спадзевы. Галоўныя падзеі мінулага тыдня вачыма журналістаў і слухачоў Свабоды. Такія тэмы наступнага выпуску перадачы. Іх будуць абмяркоўваць дырэктар беларускай службы радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, супрацоўнікі службы Валер Каліноўскі і Ганна Соусі. Госці перадачы – дырэктары грузінскай і украінскай службаў радыё Свабода Давід Какабадзе і Ірэна Халупа. Глядзіце новы тыдзень з радыё Свабода ў суботу ў 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.